SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคลสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future Siteพอดแคสต์นะครับกับผมพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลครับวันนี้เนี่ยพี่ไก่จะมาชวนคุยเรื่องเงินทองทองกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าโลกทุกวันนี้เราเรียกว่าโลกยุคดิจิตอลนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเงินเราได้ยินคำว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีกันมากขึ้นแล้วก็คำนี้เป็นคำที่หลายๆคนคงมีคำถามอยู่ในใจแล้วก็มึนว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้ววันหน้ามันจะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างหรือเปล่านะครับและดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยมันคืออีวอลเล็ตหรือเปล่าหรือมันคืออะไรเพราะฉะนั้นครับใน EP นี้พี่ไก่จะมาเล่าถึงเรื่องดิจิตอลเคอร์เรนซีให้พวกเราเข้าใจกันมากขึ้นแต่ต้องออกตัวเอียดก่อนว่าพี่ไก่อาจจะไม่ได้เล่าลงไปในลึกมากหรือไม่ได้พูดศัพท์ที่มันเป็นเทคนิคอลเทอมเยอะมากเพราะมันฟังแล้วมันค่อนข้างซับซ้อนเนาะแต่อยากจะเล่าภาพรวมให้พอเห็นภาพละกันว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีคืออะไรแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วจะกระทบกับพวกเรายังไงนะครับโอเคเรามาดูกันไอ้คำว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยหรือแปลเป็นไทยว่าสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยหรือจะเรียกว่าเงินดิจิตอลก็ได้เนี่ยนะครับมันคือสกุลเงินที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ครับโดยมันจะใช้ได้เนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่จะมาช่วยเรื่องความปลอดภัยอ่ะต้องบอกก่อนบล็อกเชนไม่ใช่ดิจิตอลเคอร์เรนซีโอเคไหมฮะบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่จะมาช่วยซัพพอร์ตดิจิตอลเคอร์เรนซีอีกทีเพราะมันจะช่วยเรื่องความปลอดภัยความน่าเชื่อถือที่ไม่ต้องอาศัยคนกลางนะครับแปลว่าถ้าในอนาคตครับหากมีการทำธุรกรรมในแต่ละครั้งนะครับข้อมูลเนี่ยในการใช้จะถูกประมวลผลในรูปแบบการกระจายไปยังคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่มีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้นะครับแล้วก็มันเป็นการตัดระบบการควบคุมจากศูนย์กลางที่เป็นตัวกลางการยืนยันโดยเปลี่ยนให้คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายเนี่ยเข้ามาดำเนินการแทนตัวนี้แหละเขาเรียกว่าบล็อกเชนซึ่งประโยชน์ของบล็อกเชนก็คือว่ามันจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบการเงินในปัจจุบันได้นะครับเช่นแก้ไขเรื่องความโปร่งใสของระบบการเงินแก้ไขเรื่องความถูกต้องในการทำธุรกิจนะครับความปลอดภัยต่างๆรวมถึงเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนด้วยลดค่าธรรมเนียมลดค่าบริการต่างๆเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีบล็อกเชนมันจึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงมากแล้วก็เอามาซัพพอร์ตนะครับดิจิตอลเคอร์เรนซีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคเอากลับมาพูดเรื่องดิจิตอลเคอร์เรนซีต่อแล้วถามว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วหรือยังแล้วมันได้รับความนิยมหรือยังนะครับก็ต้องตอบว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วแต่เกิดขึ้นจริงในบางที่เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเอกชนซะเยอะช่วงนี้พูดง่ายๆคือบริษัทเอกชนเนี่ยลุกขึ้นมาทำมันทำให้ธนาคารกลางส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยยังไม่ยอมรับนะครับแต่ถามว่ามันสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไหมในบางประเทศก็บอกที่มีดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยก็จะใช้ได้นะฮะแต่มันยังทำหน้าที่ของมันไม่ครบถ้วนเพราะมันยังไม่ได้เป็นสื่อกลางในการชำระเงินและไม่ได้ถูกใช้เป็นหน่วยในการกำหนดราคาสิ่งของนะครับแล้วก็มูลค่าของดิจิตอลเคอร์เรนซีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันยังมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงยังไม่ได้รับความนิยมมากแต่ในอนาคตถ้าธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยลุกขึ้นมาทำสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองนะครับมันจะทำให้ดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยมีคุณสมบัติของเงินที่ครบถ้วนเพราะมันจะมีมูลค่าที่แน่นอนและสามารถใช้แทนสกุลเงินท้องถิ่นได้ตามกฎหมายนะครับแต่อันนี้หมายความว่าถ้าวันหน้าธนาคารกลางของแต่ละประเทศลุกขึ้นมาทำนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกว่าปัจจุบันนี้มันทำโดยบริษัทเอกชนซะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความผันผวนแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความน่าเชื่อถือมากนักนะครับคราวนี้ ต่อมาครับคำถามมือก็คือว่าแล้วทำไมธนาคารในแต่ละประเทศเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาถึงต้องพยายามที่จะมาทำเรื่องดิจิตอลเคอร์เรนซีด้วยล่ะทำไมมันไม่เป็นเงินสดเหมือนปกตินะฮะเพียงอย่างเดียวเหตุผลก็เป็นเพราะว่าธนาคารเนี่ยในวันหน้าถ้าทำดิจิตอลเคอร์เรนซีได้มันก็ลดต้นทุนได้นะต้นทุนเรื่องการผลิตแบงค์ผลิตเหรียญถูกไหมฮะรวมถึงในอนาคตถ้าทำสำเร็จมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินด้วยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันจะทำให้ธุรกรรมการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยิ่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวนะข่าวหนึ่งเกี่ยวกับ Facebook ว่าเขาได้พยายามเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลตั้งชื่อว่า Libra นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากเลยว่าบริษัทนะครับดังๆหลายแห่งต้องบอกว่าโดยเฉพาะบริษัทที่ทำธุรกรรมด้านการเงินหรือเป็นสถาบันการเงินเนี่ยเข้ามาสนับสนุนและเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Facebook เพื่อจะผลักดันให้ไอ้สกุลเงินดิจิตอลที่เรียกว่า Libra เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องที่มันฮิตๆอยู่สักพักนึงแล้วมันก็เริ่มเฟลลงนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาบางอย่างซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะครับแต่ที่พี่ไก่พูดถึง Facebook แล้วพูดถึง Libra เนี่ยเพราะต้องการอยากจะให้ทราบด้วยว่าไอ้ลิบร่าเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นฮะทำให้ธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยเขายิ่งต้องหันมาศึกษาเรื่องการสร้างสกุลเงินของตัวเองนะครับจริงๆเขาศึกษามาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงสักเท่าไหร่ถูกไหมฮะพอ Facebook เปิดเปรี้ยงว่าเอ้ยจะทำสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองปุ๊บหลายประเทศเลยต้องหันมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วเพราะว่าถ้าประเทศไม่มีสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองอย่างจริงจังแต่ปล่อยให้บริษัทเอกชนทำบางทีมันจะควบคุมอะไรได้ยากนะครับแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเงินต่อมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกก็เลยหันมาโฟกัสเรื่องนี้จริงจังมากขึ้นอีกนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศสวีเดนนะครับได้มีการทดสอบสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางอยู่ในปัจจุบันนะครับในฝรั่งเศสเองก็ได้มีการทดสอบการใช้เงินยูโรดิจิทัลนะครับธนาคารกลางในแอฟริกาใต้ก็ออกข่าวว่ากำลังพยายามพัฒนานะครับในอังกฤษเองนะครับก็มีเริ่มมีการศึกษาเรื่องนี้นะฮะอเมริกาเปิดตัวเลยครับว่าจะมีโครงการดิจิทัลดอลลาร์คาดว่าอีกสัก10ปีจะทำให้เรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นก็ไม่น้อยหน้าครับก็มีการพยายามที่จะสร้างแผนดำเนินการการสร้างเงินเยนดิจิตอลขึ้นมาอีกนะครับโดยมีการนำบรรจุเข้าไปในแผนงานยุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนสุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้คือประเทศจีนนะครับไม่พลาดครับออกหยวนดิจิตอลขึ้นมานะครับหรือบางคนก็เรียกดิจิตอลหยวนเนี่ยซึ่งเป็นสกุลเงินที่ถูกสร้างขึ้นโดยธนาคารกลางของจีนนะครับนะจะเห็นว่าโอ้โหทุกวันนี้ประเทศต่างๆเลยต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับคนที่ไปสะกิดติ่งเนี่ยแหละแล้วทำให้เรื่องนี้มันดังขึ้นมาก็ต้องยอมรับก็คือ Facebook นะครับตั้งแต่วันที่เขาประกาศเรื่อง Libra ขึ้นมานะครับโอเคคราวนี้พี่ไก่เล่าต่ออย่างนี้ดีกว่าว่ามาโฟกัสที่ไอ้ตัว Libra กับหยวนดิจิตอลนะว่ามันเป็นยังไงเราจะได้พอเห็นภาพมากขึ้นนะครับเอามาคุยเรื่อง Libra ก่อนว่ามันเป็นสกุลเงินใช่มั้ยฮะที่Facebook คิดจะทำขึ้นตั้งแต่ช่วงปี62นะครับเขาตั้งเป้าในตอนแรกเนี่ยว่าจะใช้เป็นสกุลเงินที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยใน Facebook เนี่ยมันมีคนใช้งานมากกว่า 2,000 ล้านบัญชีเนาะถ้ามันมีเงินที่เป็นสกุลของตัวเองได้แล้วคนสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้มันคงจะดีนะครับดิจิตอลเคอร์เรนซีที่เรียกว่า Libra เนี่ยนะฮะเป็นสกุลเงินที่ตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเปิดให้ใช้งานบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนเข้ามาช่วยเป็นแบ็กอัพนะพัฒนาดูแลข้อมูลเพื่อให้เงินสกุลเนี่ยมันปลอดภัยน่าเชื่อถือสูงนะครับแล้วเขาก็ทาง Facebook เองก็บอกว่าเอ้ย Libra เนี่ยมันถูกออกแบบออกมาให้มันมีมูลค่าที่ไม่ผันผวนเนาะแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยจะถูกดูแลโดยหน่วยงานอิสระที่เรียกว่า Libra Association นะครับทำหน้าที่บริหารทุนสำรองหนุนหลังอยู่นะครับ แล้วก็ในช่วงนั้นต้องบอกว่าเขามีพันธมิตรเยอะมากเลยที่พี่ไก่เล่าให้ฟังว่าพอเปิดตัวมาปุ๊บโอ้โหบริษัทใหญ่ๆอย่าง Visa Mastercard PayPal นะครับแล้วก็ธุรกิจบริการหลายอย่างเช่นพวก Spotify Uber นะฮะ eBay อะไรเงี้ยหันมาสนับสนุนเยอะมากแต่พอถึงเอาเข้าจริงๆครับเรื่องราวนี้ผ่านไปได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนมันเริ่มมีข่าวเกิดขึ้นว่าเฮ้ยหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยไม่พอใจกับเงินสกุลนี้นะครับว่าเอ๊ะมาถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์เกิดความไม่มั่นคงหรือเปล่านะครับแล้วก็ดอลลาร์มันคือพูดง่ายๆมันเป็นสกุลเงินที่มีอำนาจสูงในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดวันนึงมันเกิดลิบร่าขึ้นมาเฮ้ยมันจะมาลดทอนอำนาจของ US ดอลลาร์ไหมเป็นเหตุให้สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกานะครับได้ส่งหนังสือถึง Facebook ครับขอให้หยุดพัฒนาลิบร่าก่อนแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปทำการตรวจสอบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ US ดอลลาร์รวมถึงระบบการเงินของโลกด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยแผนการของลิบร่าเนี่ยมันยังไม่โอเคอาจจะเกิดความเสี่ยงทำให้ผู้ก่อตั้งเริ่มแรกที่ผมบอกว่ามีพาร์ทเนอร์เยอะแยะในช่วงแรกใช่ไหมฮะถอนตัวออกไปครับลิบร่าของ Facebook ก็ดูเหมือนกับเริ่มที่จะไม่ได้เป็นที่พูดถึงแล้วก็เฟดออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาเองครับลิบร่าของ Facebook ไม่ยอมแพ้ครับตอนนี้ประกาศเวอร์ชั่นใหม่ออกมานะฮะเราอาจจะเรียกให้มันเทรนดี้หน่อยว่าเป็น Libra 2.0 นะ Facebook ไม่ยอมแพ้ได้มีการเก็บข้อมูลรวบรวมความคิดเห็นคำแนะนำข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆพัฒนา Libra เวอร์ชั่น2ออกมาครับแล้วก็ออกมายืนยันว่าเฮ้ยมันดีมันพัฒนากว่า Libra ตัวแรกแล้วจะต้องทำให้เกิดขึ้นจริงให้ได้นะครับโดยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงที่เป็นจุดสนใจที่น่าที่สำคัญที่น่าสนใจเนี่ยก็มีอยู่หลายประการอ่ะแต่ผมได้ยกตัวอย่างสักตัว2ตัวนะครับตัวแรกเลยคือFacebook บอกว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่นะครับโดยจะให้มีเงินอยู่ด้วยกัน2สกุลคือแบบ Single Currency Coin นะครับจากเดิมที่มี Libra สกุลเดียวแล้วก็ใช้ระบบตะกร้าเงินนะครับโดยจะเปิดโอกาสให้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยสามารถสร้าง stable coin ของตัวเองบนระบบ Libra Network ได้นะครับโดยในระยะแรกเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยสกุลเงินที่ทั้ง US ดอลลาร์ยูโรนะครับแล้วก็ Britain Pound นะครับก็คือเงินปอนด์อังกฤษรวมทั้ง SGD ก็คือสิงคโปร์ดอลลาร์ด้วยนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะฮะจากเดิมคือจะมีแค่ Libra สกุลเดียวถูกไหมแต่ตอนนี้เอามาผูกหลายๆตัวซะให้มันดูมีความ stable เนี่ยน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆซึ่งจะทำให้ดูมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะตัว Facebook เองก็พยายามที่จะส่งแผนตัวเนี้ยกลับเข้าสู่การพิจารณาของคองเกรสใหม่ซึ่งคาดการว่าถ้าสมมุติว่ารอบนี้ผ่านลิบร่าอาจจะนะครับสามารถใช้จริงได้ภายในต้นปีหน้าก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามต่อไปว่าจะ success ไหมแล้วก็ธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะรวมตัวแล้วก็ร่วมด้วยจริงหรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกเลยลิบร่าจะออกมาตัวเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบใช่ไหมแล้วก็ถูกพับโปรเจกต์ไปตอนนี้ก็เลยพยายามจะร่วมกับหลายสกุลเงินนะครับเพื่อให้มันดูมีความมั่นคงขึ้นโอเคอันนี้คือเรื่องของ Libra ตอนนี้กลับมาแล้วเป็น Libra 2.0 รอการพิจารณาอยู่ถ้า success ก็จะเดินต่อนะครับคราวนี้มีอีกตัวนึงครับก็คือสกุลเงินยักษ์ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งของประเทศจีนนะฮะหรือหยวนดิจิตอลนะครับตัวนี้นะฮะออกมาจริงแล้วนะฮะธนาคารกลางของจีนออกมาแล้วก็ใช้นะครับใน4เมืองใหญ่นะครับโดยมีการพิจารณาทดลองใช้หยวนดิจิตอลหลายล้านแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น McDonald's เอง Starbucks Subway นะครับแล้วก็ตอนนี้มีแผนว่าจะนำเข้าไปใช้ในระบบของภาครัฐด้วยนั่นก็คือว่าต่อไปนี้เงินเดือนของพนักงานของรัฐหรือข้าราชการเนี่ยจะถูกจ่ายผ่านดิจิตอลหยวนนะโอ้ พราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเห็นว่าจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นชาติแรกๆของโลกเลยที่พัฒนาเงินดิจิตอลออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งไอหยวนดิจิตอลเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Tencent หัวเว่ยนะครับ China Merchants Bank นะครับแล้วหยวนดิจิตอลเนี่ยยังถูกไปเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มบริการชำระเงินหลายๆรายไม่ว่าจะเป็น Alipay หรือ WeChat Pay นะครับมันเลยทำให้มันดูมีความน่าเชื่อถือแล้วรัฐเองก็สนับสนุนเต็มที่นะครับคนก็จะถามต่อแล้วทำไมจีนต้องเร่งพัฒนาหยวนดิจิตอลด้วยนะครับแน่นอนถ้าพัฒนาหยวนดิจิตอลก็ทำได้สำเร็จวันหน้าก็ไม่ต้องมีธนบัตรไม่ต้องมีเหรียญลดต้นทุนไปเยอะนะครับในอนาคตมันก็จะสามารถโอนเงินชำระเงินกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนมันเป็นเรื่องการสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะการที่จะตอบโต้สหรัฐอเมริกาเพราะดูเหมือนว่า Libra เนี่ยถึงแม้จะถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยบริษัทเอกชนอย่าง Facebook แต่มันก็ดูว่ามันเป็นสกุลเงินที่มาจากฝั่งอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวประเทศจีนเองก็จึงจำเป็นที่จะต้องรีบทำอะไรบางอย่างจึงออกหยวนดิจิตอลมาก่อนนะครับแล้วนอกจากนี้เงินที่เป็นดิจิตอลพวกนี้ก็จะช่วยนะครับแก้ปัญหาเรื่องอย่างโควิดนี่ก็เกี่ยวนะเพราะว่าต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมาหยิบจับเงินกันละนะฮะเพราะว่าเงินเนี่ยมันเป็นที่รวมเชื้อโรคนะโควิดเนี่ยมีงานวิจัยบอกเลยว่าฝังตัวอยู่ในกระดาษแบงค์เนี่ยได้นานถึง 5-9 วันเลยถ้าวันหน้ามาทำหยวนดิจิตอลได้สำเร็จปุ๊บแก้ไขปัญหานี้ทันทีคนไม่ต้องจับเงินอีกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจคราวนี้ที่พี่ไก่เล่าไว้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลใช่ไหมฮะว่ามีทั้งเอกชนเริ่มทำก่อนแล้วตอนหลังหลายๆประเทศต้องพยายามที่จะทำนะครับแล้วจีนก็เริ่มทำแล้วแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมคราวนี้เรามาดูว่าเฮ้ยแล้วมันมี impact หรือผลกระทบอะไรกับประเทศไทยบ้างล่ะนะครับทำให้ประเทศไทยมันต้องปรับตัวยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าแน่นอนประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่พยายามพัฒนานะครับเทคโนโลยีและทุกอย่างให้มันตามต่างประเทศได้ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องพยายามมีการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลเป็นของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นจริงมันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการโอนเงินระหว่างธนาคารที่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนล่าช้านะครับถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงมันจะเร็วมากตอนนี้มันก็เลยเกิดโปรเจกต์หนึ่งเรียกว่าโปรเจกต์อินทนนท์ฮะซึ่งเป็นเหมือนจะบอกว่าเป็นไทยดิจิตอลเคอร์เรนซีก็ไม่เชิงนะซึ่งตอนนี้ได้ถูกพัฒนาแล้วเริ่มต้นอยู่นะครับโดยโปรเจกต์เนี้ยได้มีการสร้างสกุลเงินดิจิตอลเป็นสกุลเงินกลางสามารถใช้ได้ระหว่างธนาคารด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่เพียงแค่เปิดรับแลกเงินจากธนาคารพาณิชย์เนี่ยไปสู่สกุลเงินอินทนนท์นะครับซึ่งเมื่อธนาคารต้องการทำธุรกรรมต่อกันก็สามารถใช้อินทนนท์ในการทำธุรกรรมระหว่างกันได้เลยอย่างอิสระไม่ต้องมาผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยอีกต่อไปทำให้ลดระยะเวลารวมถึงลดต้นทุนในการทำธุรกรรมได้เป็นอย่างมากนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโปรเจกต์อินทนนท์เนี่ยอยู่ในระหว่างการพัฒนาแล้วแน่นอนต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพื่อจะปรับปรุงให้มันสมบูรณ์ทั้งในแง่ของความปลอดภัยความเสถียรของระบบความรวดเร็วความโปร่งใสพวกเนี้ยนะครับรวมทั้งเรื่องกฎหมายรวมไปทั้งรวมถึงพวกความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยนะครับถ้าถามว่าตอนนี้มันมากระทบกับประชาชนทั่วไปหรือยังยังนะครับยังแน่นอนต้องใช้เวลาครับอย่างน้อยก็ต้องมี 3-5 ปีแต่ถ้าสมมุติว่ามีหน่วยงานยักษ์ใหญ่หรือบริษัทในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเมื่อไหร่แล้วก็ตื่นตัวในการทำนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เนี่ยจริงจังเมื่อไหร่แน่นอนว่ามันจะสำเร็จได้เร็วขึ้นแล้วต้องบอกว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยแหละจะผลักดันให้ประเทศทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cashless society นะครับทุกวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราพูดกันว่าเฮ้ย cashless เนี่ยมันยังไม่ได้แท้นะเพราะว่าเรามีสกุลเงินที่เป็นเงินปกติเป็นเงินกระดาษอยู่ถูกไหมครับมัน cashless ก็จริงคือเรามีพวก e-wallet คือเราสามารถเติมเงินเข้าโทรศัพท์ได้เอาไปจ่ายเงินได้นะครับเอาไปชำระหนี้ได้หรือเรามีบัตรเครดิตเนี่ยเอาไปจ่ายเงินแทนเงินสดก็จริง แต่ทุกอย่างมันก็ยังอิงอยู่กับค่าเงินปกติของเราถูกไหมฮะมันก็คือค่าเงินแบบเดิมแหละเพียงแต่เปลี่ยนเป็นไม่ต้องใช้แบงค์นะใช้แบงค์ให้น้อยลงแล้วก็มาใช้พวกเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีนี่มันไม่ใช่มันจะไม่มีแบงค์เลยมันเลิกมีแบงค์เลยต่อไปมันจะเป็นตัวเลขหมดเพราะฉะนั้นธนบัตรที่มีอยู่จริงก็ไม่ต้องในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นคือการไปรับประทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้าทานอาหารข้างถนนร้านสะดวกซื้อจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลรับเงินเดือนเสียภาษีทุกอย่างใช้สกุลเงินดิจิตอลหมดพูดง่ายๆคือไม่มีเงินจริงอีกแล้วอะนะครับมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นลดต้นทุนลงไปได้นะครับสุดท้ายที่พี่ใหญ่อยากจะพูดถึงคือตอบคำถามของคนที่ชอบถามว่าเอแล้วดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยตกลงมันต้องใช้คู่กับบล็อกเชนเสมอไปไหมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า2ตัวนี้มันซัพพอร์ตกันนะฮะดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยได้นะฮะมันก็จะมีบล็อกเชนเข้ามาช่วยนะครับเพราะบล็อกเชนอย่างที่เล่าตั้งแต่ตอนแรกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่นำมาซึ่งความปลอดภัยความน่าเชื่อถือไม่ต้องอาศัยคนกลางนะครับแต่จริงๆแล้วบล็อกเชนมันไม่ได้ใช้แค่เฉพาะเรื่องดิจิตอลเคอร์เรนซีเพียงอย่างเดียวแต่มันสามารถเอาไปทำธุรกิจธุรกรรมอื่นๆได้อีกนะครับไม่ว่าในอนาคตเนี่ยจะไปถูกใช้ในเรื่องการกระจายหุ้นเรื่องโฉนดที่ดินเรื่องทรัพย์สินอื่นๆแต่เน้นว่าไม่ต้องมีคนกลางไงฮะแล้วก็เริ่มเพิ่มเรื่องความปลอดภัยนะฮะดังนั้นเนี่ยบล็อกเชนมันก็จะไปช่วยได้ในหลายๆธุรกรรมไม่ใช่เฉพาะfinancial technology หรือ digital currency อย่างเดียวนะแต่ถามว่ามันต้องมาคู่กันไหมมันก็ควรจะมาคู่กันเพราะมันช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับสุดท้ายฮะอีกหนึ่งคำถามซึ่งจริงๆเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าแล้ว e-money e-wallet ต่างกับ digital currency ไหมสรุปก็คือมันก็ต่างนะฮะเพราะว่า e-money e-wallet ทุกวันนี้เราก็มีกันอยู่แล้วถูกไหมแต่เรายังไม่มี digital currency เพราะฉะนั้นมันต่างกันแน่นอน e-money e-wallet คือแค่เราไม่ต้องพกเงินเราเอาเงินเก็บไว้ที่แบงก์แล้วเราก็โอนมันเข้าบัญชีแล้วเอาโอนเข้าโทรศัพท์หรือว่าบัตรเครดิตแล้วก็เอาไปรูดถูกไหมฮะแต่ดิจิทัลเคอร์เรนซีมันไม่ใช่มันคือเป็นสกุลเงินที่เกิดขึ้นมาเพื่อทดแทนธนบัตรจริงๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับโอเคที่พี่ใหญ่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าทุกประเทศพยายามที่จะพัฒนาแล้วครับแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดผลจริงๆซึ่งในประเทศไทยเองเนี่ยคิดว่าจากนี้ต่อไปอีก5ปีนะครับเราคงมีโอกาสที่จะได้เห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจีนก็ได้พัฒนาแล้วทดลองใช้จริงไปแล้วนะครับและก็อีกหลายๆประเทศด้วยดังนั้นเราก็ต้องมาดูต่อไปแต่ถามว่าเราจำเป็นต้องปรับตัวอะไรตอนนี้ไหมในฐานะที่เป็นประชาชนเป็นผู้บริโภคโดยทั่วไปคงยังไม่ต้องทำอะไรมากแค่รับข่าวสารข้อมูลว่าโลกกำลังจะพัฒนาไปทางนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวใช้มันแค่นั้นแต่คิดว่ายังไม่มีอะไรที่จะต้องปรับตัวอย่างจริงจังหรือว่าต้องไปโฟกัสอะไรมากนะครับโอเคทั้งหมดก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับดิจิทัลเคอร์เรนซีนะครับใน EP นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะฮะในรายการ The Future Site นะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลนะครับก็ติดตามทุกช่องทางของ Salmon Podcast กับรายการ Future Sight ขอบคุณนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า EP หน้าสวัสดีครับ